Herra forseti, nú vill svo til að ég í flestum þessu leiti sammála því sem háttvirtur þingmaður fór hér yfir það að evran sé einn af möguleikunum okkar í stöðunni og að hugsanlega sé myntráð ekki endilega lausnin og jafnframt að núverandi fyrirkomulag verðbólgumarkmiðs með fljótandi gengi sé alls ekki lausn en ég hef gríðlega áhuga á því að reyna að aftengja þessar deilur það hvort að við erum að ganga í Evrópusambandið frá umræðum peningastefnu og þess vegna langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann hvort að aðrar leiðir sem eru til í dæminu sem til dæmis þær leiðir sem að Danmörk og Króatía og Tékkland og Serbía og ýmis önnur lönd hafa verið að fara þar sem að ýmist verðbólgumarkmið en þá með einhvers konar stöðuleika fyrirkomulagi eða þá einhvers konar binding ýmist laus eða skríðandi kæmi til greina að mati háttur þingmanns sem leið til þess að reyna að laga það sem laga verður, er hægt að laga í krónni án þess endilega þurfa að fara út í þessu pólitísku deilu
Það svarar hansari fyrir sinn og ekki